ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 24. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. U Hrvatskoj tišina pred sjutrašnje glasanje. Laburisti proglasili pobjedu na izborima u Australiji. Bivši pakistanski premijer Nawaz Sharif sjutra se vraća u zemlju. Viša eksplozija bombaša samoubica u Pakistanu i Afganistanu. Najjači utisak sedmice za istraživača kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori Aleksandra Sašu Zekovića, prijedlog da Vesna Medenica preuzme funkciju predsjednika Vrhovnog suda.
Po njenom izboru mislim da se stvari neće mnogo mijenjati, mislim da će biti pristupljeno vremena na vrijeme određenim kozmetičkim promjenama, kao što je recimo sama činjenica da je održala prvu preskonferenciju 4 godine svog mandata i na njoj gotovo nije rekla ništa. Znači, vjerujem da će to biti ono par nekih, da kažemo, senzacionalističkih izjava, da će se začarani krug između sudstva, policije i tužilaštva i dalje ono vrćeti i tako dalje, a da neke benefite zaista građani Crne Gore sa te strane neće uzeti obzir.
U pričama iz regiona poslušajte kako dan pred izbore u Hrvatskoj nevladina organizacija GONG ocjenjuje kampanju. Potpredsjednik Dragan Zelić.
Građani su birači ostali uskraćeni za pravu informaciju, primjerice tko će riješiti gospodarske probleme, na koji način, kako će biti zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, dakle par tih nekih bitnih tema je izostalo.
Povodom godišnjice Srpske akademije nauka i umjetnosti bavimo se pitanjem da li se ta institucija oslobađa nasljeđa 90-ih kada je podržavala Miloševićeve ratne planove. Istoričarka Olivera Milosavljević.
Vi imate jednu masu akademika za koje niko u političkom životu nije čuo. Ali zato uvijek imate istu grupu od 30 akademika koji su uvijek aktualni, čija ideologija je i dan danas dominantna i vladajuća ideologija u ovom društvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nebojša Medojević jedini je opozicioni prvak koji bi imao šanse da pobijedi predstavnika vlasti na izborima za predsjednika Crne Gore, smatra bivši lider građanske partije Krsto Pavićević. On je ocijenio da bi međusobni dogovor opozicije i isticanje zajedničkog kandidata bio nagovještaj njihove političke zrelosti i pravi odgovor na pitanje može li u Crnoj Gori konačno početi promjena vlasti ili ćemo vječno zavisiti od rješenja koje ugovore Đukanović i Marović. U isto vrijeme predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić poručuje kako ta partija ne bi svoje birače pozvala da glasaju za Medojevića u drugom krugu, čak i da mu je protiv kandidat predstavnik DPS-a. Analitičar Srđan Vukadinović ocjenjuje da će kandidat vladajuće elite sigurno pobijediti na predsjedničkim izborima, koji neće donijeti bilo kakve potrese na crnogorskoj političkoj sceni, već će samo biti uvertira u parlamentarne izbore 2009. Vukadinović je istakao da je jedina šansa opozicije da pomrsi račune vladajuće koaliciji bila u zajedničkom nastupu opozicije. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju Srbije s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da se akcije potrage za haškim bjeguncima neprestano izvode na teritoriji Srbije kako bi se neko od optuženika našao u Hagu do početka decembra ili krajem januara, kada se očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U Hrvatskoj od ponoći izborna tišina pred jutrašnje izbore za članove Sabora. Prema predizbornim anketama, dvije najjače političke stranke, vladajuća HDZ i opoziciona SDP, izjednačene su i svaka od njih može da računa na oko 30% glasova.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Australijska laboristička stranka proglasila je pobjedu na parlamentarnim izborima i najavila kraj 11-godišnje vladavine konzervativaca pod vođstvom premijera Johna Howarda. Prema ciframa koje vidimo, laburisti će formirati vladu, rekla je potpredsjednica laburista Julia Gillard australijskoj televiziji. Nawaz Sharif, bivši premijer koga je sadašnji predsjednik Pakistana Pervez Musharraf srušio državnim udarom 99. trebalo bi sutra iz Saudijske Arabije, gdje je bio u izgnanstvu, da se vrati u domovinu. Sharif je to pokušao 10. septembra, ali mu je bilo spriječeno. Najnovi ustupak dogovoren je, kako prenose agencije, na sastanku Musharrafa i saudijskog kralja Abdullaha u Rijadu. 35 poginulih u Pakistanu u dvije eksplozije koje su izazvali bombaši samoubice. Prvi napad bio je na autobus koji je prevozio zaposlene u Nacionalnoj obavještajnoj agenciji, a drugi u blizini kontrolnog punkta vojske u gradu Rawalpindi. Sumnjamo da su napadači protalibanski ekstremisti koji se bore protiv snaga bezbjednosti u plemenskim područjima, rekao je predstavnik obavještajne službe. Slične vijesti stižu i iz Afganistana. 9 civila, među kojima je 4 djece i jedan italijanski vojnik, ubijeno jutro su napadu bombaša samoubice u predgrađu Kabula. Napad je bio usmjeren na italijanske vojnike koji su radili na izgradnji mosta u blizini afganistanske prijestolnice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao i uvijek poslije vijesti, subotom posjećamo se događaja koji su obilježili sedmicu, dakle pregled nedjelje. Čitava sedmica prošla je u partijskim izjavama o predsjedničkim izborima i najavama da svog kandidata za prvog šefa države tek što izabrali nisu. Licitiralo se brojnim imenima, ali očigledno samo je jedno izvjesno. Opozicija neće imati zajedničkog predstavnika, a za vladajuću koaliciju još se ne zna. Predrag Sekulić iz DPS-a.
Zvaničnih dogovora nije bilo, čini mi se da je za te razgovore još uvijek rano.
U isto vrijeme iz Pokreta za promjene poručili su kako odluka o tome da li će Nebojša Majdović ući u izbornu trku zavisi od toga koga će kandidovati DPS i SDP. Dakle, sve još u sferi nagađanja, osim kod jednog imena, Dragana Hajdukovića. Ekolo koji je na političkoj sceni vaskrsavao pred svake izbore, bez obzira što je svake izgubio, i ovog puta staje na crtu.
To je cilj, pojaviti se, reći prave stvari, jer situacija je dramatična, vidite i sami mi smo.
Da će trule daske iz crnogorskog pravosuđa ubuduće vaditi državna tužiteljka Vesna Medenica, koja je trule daske trebalo da vadi iz tužilaštva, saznali smo od predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji je objavio da se o tome dogovorio sa predsjednicima države i vlade. O tome šta Medenicu preporučuje da sjedne u vruću fotelju prvog čovjeka sudstva, Krivokapić kaže.
Posle svih iskustava i dosadašnjim radom koji je gospođa Medenica obavila u tužilaštvu, promjene koje je tamo obezbijedila, mlade ljude koje je uvela u sistem, edukaciju koju je uvela u sistem, pripremila sistem za uspješni rad i naravno svim onim što je pokazala kroz izvještaje parlamentu i spremnošću da mijenja stvari, mislimo da ispunjava uslove da dobije naše povjerenje.
Opozicija je reagovala žestoko, poručujući kako je takva odluka skandalozna i kako je izbor Medenice za predsjednika Vrhovnog suda znak da će put Crne Gore ka Europi biti blokiran. Dragan Šoć i Miodrag Živković.
Ako je učinak bude kao i u tužilaštvu, onda se bojim da će to biti samo još jedna zaludna nada za širu javnost Crne Gore.
To je signal da Demokratska partija socijalista želi pošto poto da zadrži kontrolu nad Vrhovnim sudom, jer na to mjesto šalje svog možda najboljeg partijskog poslušnika u svojim državnim organima.
Kolašin dobija novi luksuzni hotel. Zove se Lipka. Ako se pitate otkud taj naziv, onda se prisjetite Františeka Lipke, predsjednika referendumske komisije u Crnoj Gori. To je bio razlog da biznismen Zoran Ćoćo Bećirović, u čijem su suvlasništvu već kolašinski hotel Bjanka i Budvan Skavala, nadjene ime svom novom objektu. Komentari su bili razni. Evo što kaže Bećirevićev sugrađanin, advokat Budislav Minić.
Na prvi pogled bi to moglo izgledati guslarska verzija Danke Deutschlanda hrvatskog iz vremena sticanja hrvatske nezavisnosti. Međutim, mislim da je tu prevashodno poznati kolašinski, da ne kažem i crnogorski inat, pa je čovjek koji je dosta sebe i novca uložio u gradnju ovakve države htio napraviti i nad protivničkoj strani.
Zahuktala se kampanja protiv gradnje silosa za pretovar cementa kod Herceg-Novog pod nazivom Zacementiraj potpis, a ne Zeleniku. Nakon Podgoričana peticiju su potpisivali Kotorani. Među njima, kako su saopštili organizatori, nije predsjednik državnog parlamenta Ranko Krivokapić, pošto je odbio da stavi svoj potpis.
Mislite li da u Crnoj Gori ovakve akcije građana mogu uspjeti, odnosno da će imati efekta?
Pa mislim da jedino efekta mogu imati akcije u koje su uključene medije, pošto ovako stanje u Crnoj Gori, kako je i vlast, kakva je u Crnoj Gori, njih jedino mediji dotiču, to jeste gdje sto više ljudi može da vidi to.
Pred kraj sedmice na red su došli penzioneri. Obradovala ih je vijest da će na ime naknade štete zbog neregularnog usklađivanja primanja od 2003. dobiti dvije penzije, jednu u decembru i drugu u aprilu. Tako je odlučila vlada. Evo kako su u razgovoru sa Sejadom Sadikovićem reagovali bjelopoljski penzioneri.
Nije nama vlada dala i nije nas častila tu 13. penziju, nego su to oni nama odavno dugovali. Ali se to tako potrefi uči svaki izbora.
Normalno, što se tiče glasanja, ili bila ta 13 ili ne bila, mi bi glasali koji prije što smo glasali.
A ovo što gospodin Ćorović priča, da oni vas da pred izbore nešto malko pomognu.
Se možda trefi to tako da se to odredi, ali sad ovaj slučaj on se tako desio.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Gost u rubrici Utisak sedmice je Aleksandar Saša Zeković. Ime je dobro poznato domaćoj javnosti po istraživanju kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, ali i članstvu u Odboru za civilnu kontrolu rada policije. Od ponuđenih prijedloga bez dvoumljenja odabrao je prijedlog državnog vrha da novi predsjednik Vrhovnog suda bude dosadašnja vrhovna državna tužiteljka Vesna Medenica.
Obrazlažući to, gotovo nismo mogli čuti bilo kakvu argumentaciju koja bi mogla da ide u prilog da ona zaista zaslužuje i da toliko ohrabrujuće, da kažem, mogu da budu utemeljene izjave samih predsjednika i ostalih iz struktura vlasti koji tvrde da će se stanje u sudstvu itekako poboljšati. Ono što je mene neki način malo više ovako i uplašilo i što me neki način možda i obeshrabruje da u ovom stepenu i ovom nivou evropskih integracija opet je došao jedan prijedlog koji nije bio na bilo koji način obrazložen. Malo dodatno je to da kažem, može da ohrabruje najava Socijaldemokratske partije da će u narednom periodu možda značajnije pratiti rad predsjednika Vrhovnog suda. Ja sam to lično ovako već prokomentarisao da će to možda raditi intenzivnije nego što su to radili u slučaju kada je gospođa Medenica bila vrhovni državni tužilac. Ali ono što opet, kažem, zabrinjava sa druge strane jeste da ni sama Socijaldemokratska partija nije, da kažem, možda izmjerila šta je to proteklih godina zaista konkretno vrhovna državna tužiteljka učinila i šta je u stvari konkretan učinak i njen, ono što kažemo, impakt s aspekta obnove povjerenje javnosti u rad državnog tužilaštva i naravno s aspekta zaista procesuiranja konkretnih slučajeva.
A cinici su, dozvolite samo da upadnem, komentarisali da je SDP dao podršku Medenici na 2 godine, a zapravo za 2 godine se dešavaju vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori.
Pa vidite, meni nešto ne znači to vremensko određenje same te podrške. Iz razloga, znate kako u Crnoj Gori kažu, svršenom poslu mane nema. Po njenom izboru mislim da se stvari neće puno mnogo mijenjati, mislim da će ono biti pristupljeno s vremena na vrijeme određenim kozmetičkim promjenama, kao što je recimo sama činjenica da je održala prvu preskonferenciju 4 godine svog mandata i na njoj gotovo nije rekla ništa. Znači, vjerujem da će to biti ono par nekih, da kažemo, senzacionalističkih izjava, da će se začarani krug između sudstva, policije i tužilaštva i dalje ono vrćeti i tako dalje, a da neke benefite zaista građani Crne Gore sa te strane neće uzeti u obzir.
Dolazak gospođe Medenice na čelo sudstva poklapa se sa pričama da su reforme pravosuđa, odnosno jačanje vladavina prava, mantra koju slušamo ili čitamo u svakom izvještaju ili analizi predstavnika međunarodne zajednice. Koliko se ljudska prava u Crnoj Gori danas poštuju ili koliko se krše? Zapravo, kakva je tu tendencija i šta je nužno po vama da bi se stvari promijenile u pravcu dostizanja evropskih standarda?
Meni se čini da u Crnoj Gori polako tone u određenu apatiju kad je riječ o realizaciji ljudskih prava u svakodnevnom životu, znači u svakodnevnoj praksi. Iz razloga što je prije svega solidarnost između samih građana, između različitih socijalnih i etničkih grupa izuzetno niska i to je nešto što svakako onima koji vrše obavljaju vlasti itekako povoljna okolnost i olakšavajuća okolnost. Sa druge strane, zaista Crna Gora je stvorila jednu solidnu zakonsku infrastrukturu za realizaciju ljudskih prava i čini mi se da tu nam se bilo vrlo malo šta može prigovoriti i da u osnovi i sami izvještaji koji se odnose na Crnu Goru sa te strane zaista su povoljni. Međutim, ono što je pogubno za Crnu Goru jeste sama primjena tih zakonskih rješenja i to je nešto što čini mi se jako loše stojimo i koliko god se trudili da te stvari možda ovako ukamufliramo i da se nekoliko slučajeva predstavimo da zaista taj sistem funkcioniše, mislim da to nije tako. Znači, imamo problem sa implementacijom zakona i čini mi se da zbog toga već godinama niko u Crnoj Gori ne osjeća posebnu odgovornost. Ako već govorimo recimo o konkretnom tom kontekstu imenovanja za predsjednicu Vrhovnog suda, građanima Crne Gore i ovako javnosti koja prati recimo funkcionisanje policije, domen prekoračenja ovlašćenja i tako dalje, u ovoj godini smo zaista imali veliki broj slučajeva, naravno to ne znači da se radi o postojanju policijske torture kao sistemske pojave, ali smo ipak imali veoma značajan broj slučajeva policijske torture, pogotovo u odnosu na naredne godine, koja recimo nije baš tako prepoznata u izvještajima međunarodne zajednice, a građani Crne Gore, javnost i tako dalje imala je prilike sa tim da se upozna. I ono što je još značajnije jeste što je recimo policija sa te strane svoj posao odradila. Nije se naravno trudila mnogo da po službenoj dužnosti, iako imala puno materijala i osnova da to radi, da podnese niz krivičnih prijava, ona je to ustupala Vrhovnom državnom tužilaštvu da oni odrade taj posao, odnosno da procijene da li je moguće pokrenuti krivični postupak. I tu upravo počinje taj začarani krug gdje tužilaštvo ništa ne radi i sa te strane time potkrepljujem svoju izjavu da zaista Crna Gora ima ozbiljan problem sa implementacijom dosta kvalitetnih zakona koji sa tog aspekta zaista afirmišu ljudska prava, afirmišu poštovanje ljudskih prava i stvaraju jednu solidnu osnovu da se one realizuju. Ali naravno, sa druge strane, postoji ta neizgrađenost samih institucija, njihova nedovoljna funkcionalnost, njihovo veliko opterećenje politikom, odnosno uticajem iz raznih političkih centara moći. I ono što je važno, čini mi se da još uvijek građani ipak još nisu dovoljno obrazovani, dovoljno svjesni da su njihova ljudska prava iznad bilo kojeg državnog interesa i da su upravo oni ti koji su ključni subjekt i realizacije sopstvenih prava.
Osim što ste istraživač kršenja ljudskih prava, član ste i odbora za građansku kontrolu rada policije, a znamo da upravo bez depolitizacije i profesionalizacije policije nema ni garancija u poštovanju ljudskih prava i sloboda. Koliko savjet čiji ste član ispunjava svoju funkciju ili bolje rečeno koliko mu je to dozvoljeno?
Već dvije godine savjet funkcioniše i da kažem još uvijek se nalazi na onim početnim problemima. Još uvijek nisu stvorene sve ono da kažem neophodne neke organizacione, tehničke pa i financijske pretpostavke za naš rad. Mi danas imamo takve slične probleme, ali mi se čini da i pored toga da kompletan sastav savjeta je bio na neki način posvećen svojoj misiji. Ono što mi se sa druge strane čini mi se da ipak nismo dovoljno ispunili svoju misiju iz razloga što još uvijek izgleda da u društvu nije izgrađena ta klima, da je moguće da neko nekoga kontroliše, da je moguće da neki spoljni, potpuno spoljni aparat kontroliše jedan tako ozbiljan, jedan tako moćan, jedan tako brojan, jedan tako snažan aparat kao što je policijski servis. Čini mi se da sa te strane još uvijek u Crnoj Gori nije izgrađena ni na nivou političara, ani na nivou civilnog društva, još uvijek tako snažan to opredeljenje da je moguće da funkcioniše građanska, parlamentarna i bilo koja druga kontrola rada policije i čini mi se da ona na neki način indirektno ipak pod snažnim uticajima politike. Čini mi se da poslije dvije godine od usvajanja zakona o policiji, čini mi se ni da parlamentarna, niti da građanska kontrola rada policije još uvijek nema ono mjesto koje bi trebala da ima i pored značajnog uspjeha koji smo i jedni i drugi u tom domenu postigli, posebno Savjet za građansku kontrolu rada policije, ali čini mi se da institucije sistema ili bolje rečeno sama politička elita još uvijek nije zainteresovana da savjetu ili bilo kom drugom tijelu eksterne kontrole građanske policije da mu dodijeli ono mjesto koje zaista i pripada.
A koliko čujemo, posljednja vijest je da postoji raspoloženje u parlamentu za usvajanje zakona o kontroli bezbjednosnih struktura i to, kako je rekao predsjednik odbora za bezbjednost Dragan Kujović, po slovenačkom modelu. Kako to komentarišete?
Pa, to je svakako ohrabrujuća izjava, ali znate kako, meni se samo čini da malo pretjerujemo u proizvodnji nekih novih inicijativa i novih zakonskih rješenja. Mi u osnovi nismo u dovoljnoj mjeri ni implementirali postojeći zakon o policiji, postojeći zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. A već se bavimo kreiranjem i razmišljanjem o krivnju nekih novih rješenja. A to je idealno tlo za političare da kažu sve je proces i treba sačekati da prođe neko vrijeme. Čini mi se da teško možemo sebi dozvoljavati da tranzicija koja traje 20 godina u Crnoj Gori pruži ovako malo rezultata i pozitivnih društvenih promjena.
Slušali ste istraživača kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori, Aleksandra Sašu Zekovića.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slijede priče iz regiona. U Hrvatskoj se sjutra održavaju parlamentarni izbori. Ni analitičari, ni građani nisu zadovoljni predizbornom kampanjom. Umjesto da centralne teme nadmetanja stranaka budu gorući problemi građana, najviše vremena potrošilo se na raspravu o glasanju takozvane dijaspore. Prenosi nam iz Zagreba Enis Zebić.
Kampanja za šeste po redu parlamentarne izbore u Hrvatskoj spala je na niske grane, kaže za naš radio neovisni analitičar Davor Dženero. Još jednom se pokazalo da stranke u Hrvatskoj ne funkcioniraju kao demokratske političke stranke u pravom smislu te riječi. Kampanja se vodi isključivo preko medija, a vode isključivo stranačke središnjice, bez uključivanja šireg članstva ili simpatizera.
Vama se dešava da vas mediji obasipaju prilično ispraznim i nesadržajnim stranačkim porukama koje su napravljene na profesionalnoj razini nižoj nego na prethodnim izborima, ali vam se ne dešava ono što vam se, na primjer, dešavalo 2000-te, da vas vaši znanci uvjeravaju kako je važno izaći na izbore i svoj glas povjeriti jednoj ili drugoj političkoj opciji.
Nevladina udruga za nadgledanje izbora GONG u suradnji sa studentima četvrte godine Zagrebačke politologije radi analizu poruka političkih stranaka u kampanji. O rezultatima analize unazad tjedan dana za naš radio govori zamjenik predsjednice GONG-a Dragan Zelić.
Mi smo evo u protekli tjedan u praćenju ove izborne kampanje primijetili da birači baš nisu možda imali neke velike šanse doznati konkretne stvari što im stranke nude za ove izbore. To su većinom bila neka stranačka prepucavanja, a dakle građani su birači ostali uskraćeni za pravu informaciju, primjerice tko će riješiti gospodarske probleme, na koji način, kako će biti zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, dakle par tih nekih bitnih tema je izostalo.
Gongova analiza, ali nekoliko neovisnih komentatora upozorili su da je na kraju središnja tema ove kampanje postao problem glasanja takozvane dijaspore, odnosno Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Književnik Miljenko Jergović kaže kako oni ne bi trebali glasati, ali upozorava da Socijaldemokratska partija Hrvatske i njen novi šef Zoran Milanović u svojoj negativnoj kampanji širi mržnju i prezir prema bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Milanović se odlučio za vrlo opasnu i politički nekorektnu političku strategiju, dodaje Dženero. Još pred izbore 2000. stvoren je sindrom griješnog jarca, u kojem su Hrvati iz Bosne, a pogotovo iz Hercegovine, bili razumljeni kao izvor sviju zala.
Gospodin Milanović nije uveo novi stereotip u hrvatski politički život, nego ga je samo zaoštrio. Tip političkog problema na kojem on inzistira govori o tome da on nije demokratski političar nego populist, jer je otvorio politički problem i najavio njegovo rješenje, iako valjda kao pravnik zna da ga na ponuđeni način sukladno Ustavu ne može riješiti.
A građani su od kampanje malo umorni.
Kampanja. Ništa drugčije nego prije 4 godine, ni prije 8, mislim previše novaca za ništa. Mislim da su mogli to sve reći u 2-3 spota, a ne svaki dan u 100 spotova, tako da ništa posebno. Previše novaca za ništa, to je to.
Mislim da je kampanja jako bezveze, mislim da neke stranke igraju prljavo.
Kampanja je najveće zlo koje se dogodilo u studenom mjesecu 2007. godine. S obzirom na to koliko je para potrošeno, koliki je učinak, odnosno koliki je nije uopće učinak te kampanje, onda je to zlo. Ogromno.
Ma ne mislim ništa, ono, loša je kampanja i to je to, i ono, dvije najglavnije stranke su se pokazale kao jako, jako loše.
Kampanja, kakve stranke je takva kampanja, ono, a narod će dobiti glas kako zaslužuje, znači ono, zeznutu koji protekle 4 godine, ono, ne može nam biti gore neg je, pa ono, uglavnom nemojte biti doma, neg izađite na izbori, barem to ono.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I odlazimo u Beograd. Obilježavajući godišnjicu, Srpska akademija nauka i umjetnosti naglasila je potrebu povezivanja sa evropskim i svjetskim naučnim institucijama. Postavlja se međutim pitanje da li to znači da se SANU oslobađa nasljeđa 90-ih, kada je podržavala i bila ideolog Miloševićevih ratnih planova. Pripremio Želimir Bojović.
Srpska akademija nauka i umjetnosti danas se oglašava mnogo ređe nego tokom 90-ih godina. Međutim, iako pokušava da stvori sliku o sebi kao instituciji koja se bavi naučnim radom, njena potreba da stalno bude blizu vlasti postaje sve očiglednija. U periodu nakon demokratskih promjena 2000. godine njeno prisustvo u javnosti bilo je gotovo neprimetno, ali posljednjih par godina najviše državni zvaničnici, uključujući tu premijera Vojislava Koštunicu i predsjednika Borisa Tadića, postaju sve bliži ovoj instituciji. Govor predsjednika Tadića tokom obeležavanja godišnjice SANU upravo to i pokazuje.
Srpska akademija nauka je jedna od najznačajnijih institucija u ovoj naučnoj razvojnoj oblasti. Bez Srpske akademije nauka i njenog doprinosa razvoju ove zemlje i taj sam razvoj neće biti dovoljno brz i odgovarajući. Ubeđen sam da svaki građanin Srbije od ove institucije očekuje doprinos tom ubrzanom razvoju.
Srpska akademija nauka i umetnosti u novijoj srpskoj istoriji najpoznatija je po memorandumu, dokumentu koji je prema mnogim analizama prethodio raspadu Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Memorandum je objavljen 1986. godine i tumačen je kao politička, nacionalna i srpska velikodržavna platforma Slobodana Miloševića za ratove koji su sledili tokom 90. godina. Iako se o tom dokumentu u SANU nikada nije javno raspravljalo, njen akademik Nikola Hajdin kaže za Radio Slobodna Evropa da je akademija sa tim delom svoje prošlosti već odavno raščistila.
Sa tim nasljeđenjem smo mi davno prečistili. Prvo, mi to uopšte nismo priznali ovdje, jer taj memorandum za akademiju kao zvaničan akt nikad nije postojao. To treba da bude jasno ne samo nama, nego i međunarodnoj zajednici. Prema tome, memorandum ne postoji. Postoji to kao pisana literatura koju su zastupali neki članovi akademije.
I pored toga što akademik Hajdin želi da predstavi SANU kao jedinstvenu instituciju, mnogi analitičari tvrde da u sadašnjoj akademiji postoje najmanje dve struje koje su međusobno nepomirljive i koje i dalje insistiraju na stavovima koje su zastupali tokom 90. godina. I upravo zbog toga istoričarka Olivera Milosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas veoma teško govoriti o SANU kao o jedinstvenoj instituciji.
Prilikom svakog izbora novog rukovodstva pojave se dve akademije, dve potpuno odvojene institucije. Vi imate jednu masu akademika za koje niko u političkom životu nije čuo, ali zato uvijek imate istu grupu od 30 akademika koji su uvijek aktualni, čija ideologija je i dan danas dominantna i vladajuća ideologija u ovom društvu. Dakle, ja sam sklona uvijek da govorimo o jednom delu Akademije nauka za koju mislim da nije doživjela nikakvu transformaciju. Tu mislim na te dominantne akademike iz odeljenja društvenih nauka, istorijskih i tako dalje, koji se isključivo zadnjih 20 godina bave politikom ove zemlje i koji definišu ideologiju i puteve kojim će ova zemlja ići i koje nikakvi neuspesi, a bilo ih je jako mnogo, te politike nisu uverili da bi trebalo da se prosto prestanu da bave politikom. I imate jedan veliki deo akademije koji nikada u politici nije ni bio. Prosto ta podela je vrlo očigledna ukoliko se to prati.
Ove podele posebno se jasno očitavaju na pitanjima koje jedan deo akademika doživljava kao nacionalno važne, kao što je to slučaj sa Kosovom. Sa jedne strane, akademici okupljeni oko Nikole Hajdina podržavaju strategiju predsjednika Borisa Tadića, a sa druge strane, akademici okupljeni oko Dejana Medakovića zameraju vlasti što se, kako kaže, pokorava Zapadu i prihvata da su Albanci trenutno većina na Kosovu. Nekadašnji protivnik Miloševićevog režima i oštar kritičar memoranduma, akademik Vojislav Stanovčić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprkos teškom nasljeđu u kojoj je SANU stekla tokom 90. godina, izvesni pozitivni pomaci uočavaju. Ona naglašava da su akademici koji su podržavali Miloševićeve ratne planove danas manje primetni i da se njihov uticaj sve više marginalizuje.
Mislim da je akademija sada na drugčijem putu sa drugčijim perspektivama o svojoj ulozi u društvu nego što je to bilo pre, jeli kad su mnogi još verovali da jedna politika koja inače mnogi su znali bila pogrešna od samog početka, da će doneti velike koristi, a pokazalo se da nas je upropaštavala, vodila nas u jedan bezdan iz koga je teško naći izlaz. Ali sad se izlazi tim vide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na samom kraju podsjetimo se naslova dana. U Hrvatskoj tišina pred sjutrašnje glasanje. Laburisti proglasili pobjedu na izborima u Australiji. Bivši pakistanski premijer Nawaz Sharif sjutra se vraća u zemlju. Više eksplozija bombaša samoubica u Pakistanu i Afganistanu. Bilo je to sve u subotnjoj emisiji, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja i prijatan vikend.